söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillı sizləri salamlayıram. 17 iyun çərşənbə axşamı, kommunist rejimi Mikail Müşfiqin niyə güllələdi? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Müşfiqin həyat və yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı Gülhüseyn Hüseynoğlu və ünlü sənətçi Əminə Yusif qızı. Müşfiq dövrünün Bakısı necə yaşayır, nəyə sevinir, nəyə kədərlənirdi? O dönəmin gənclər arasında hansı peşələr populyar sayılırdı? Müşfiq nədən məhz ədəbi yaradıcılığı seçdi? Müşfiqin özəl və ictimai əxlaqını necə səciyyələndirmək olar? Bolşevik ideyaları onun nə dərəcə də cəlb edici idi. Kimləri Müşfiqin yaradıcılıq kümirləri saymaq olardı? Öz müasirlərinə Müşfiq adı nə deyirdi? Hansı Müşfiq daha səmimidir? Sosializmi öyüb tərənnüm edən Müşfiq, yoxsa incə sevgi şeirləri yazan Müşfiq? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla birlikdə araşdırmağa çalışacağız. Siz isə bizdən ayrılmayın, Can Bakı deyin, indi xəbərlərə qulaq asın.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Müsavat Partiyası Meryanın qarşısında aksiya keçirmək istəyir. Jurnalist Emin Hüseynova xəstəxananı tərk eləməli olduğunu deyiblər. NATO Əfqanistanın Qəndahar vilayətinə əlavə qüvvə göndərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu dəqiqələrdə Müsavat Partiyası Bakı Meriyasının qarşısında piketə başlamalıdır. Aksiyaya icazə verilməyib Müsavatdan Arif Acılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, razılıq verilməsə də piket keçirəcəklər. Məqsəd Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını bərpa eləməkdir. Jurnalist Emin Hüseynov reanimasiyadan palataya köçürüblər və bugün tanımadığı həkimlər gəlib ona xəstəxananı tərk eləməli olduğunu deyiblər. Emin Hüseynov.
Görmədiyim. Həkimlər gəliblər, 3 gündür görmədik, sifətini görmədik məhkəmə, deyirlər ki, biz səni qəbul eləmişik, səndə heç bir şey yoxdur, davay tez xəstəxanadan çıx, səndə travma yoxdur, travmatik xəstə deyilsən, heç bir şey səndə yoxdur.
Xəstəxanadan Emin Hüseynovun müalicəsinin bir neçə gün davam edəcəyini bildirdilər. Emin Hüseynov reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun rəhbəridir. O, iyunun 14-də Che Guevara tərəfdarları ilə birgə iştirak elədiyi tədbirdə tutulub. Dediyinə görə polis məntəqəsində döyülüb. Beynəlxalq təşkilatlar Emin Hüseynovun həbsini və döyülməsini pisləyiblər. ATƏT-in insan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi nümayəndəsi Yeva Biadettin Azərbaycana səfəri davam edir. Dünən Biadett deyib ki, ATƏT Azərbaycanda xüsusi struktur yaratmaq istəyir. Strukturun əsas funksiyasının insan alverinin vəziyyəti ilə bağlı məruzələr hazırlanması nəzərdə tutulur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
NATO Əfqanistanın Qəndahar vilayətinə əlavə qüvvə göndərir. Cümə günü Qəndaharda həbsxanaya hücum olub, talibançıların köməyi ilə mindən çox məhbus qaçıb, məhbusların yarısı talibançıdır. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice gözlənilmədən Livana gedib və Sheba yüksəklikləri ilə bağlı mübahisənin həllini istəyib. Yüksəkliklərə indi İsrail qüvvələri nəzarət edir. Livan istəyir ki, nəzarət BMT qüvvələrinə verilsin. Condoleezza Rice BMT-ni məsələyə diqqət etməyə çağırıb. George Bush'un Avropa səfəri başa çatıb. Səfərin sonunda Şimali İrlandiyada olan Bush artıq ölkəsinə qayıdıb. Bush prezident kimi Avropaya son səfər elədi. Bir həftə ərzində o Sloveniya, Almanya, Vatikan, Fransa və Britaniyada oldu. Avropa Birliyi İrlandiya ilə bağlı böhranı hələ həll eləyə bilmir. Birliyin xarici işlər nazirləri dünən görüşüb belə nəticəyə gəliblər ki, məsələ tez həll olunması məsələ deyil. İrlandiyanın Lissabon müqaviləsini rədd eləməsi Avropa liderlərini narahat edib. Lissabon müqaviləsi Avropa Birliyinin idarəçiliyində dəyişikliyi nəzərdə tutur. Avropa Birliyinin 18 üzvü sənədi təsdiqləyib, amma qüvvəyə minməsi üçün müqaviləni birliyin bütün üzvləri, yəni 27 ölkə təsdiq eləməlidir. Neftin qiyməti yenə qalxıb, bir baril 140 dollardır. Halbuki Səudiyyə Ərəbistanı istehsalı artıracağını deyib. Səudiyyə Ərəbistanı dünyanın ən iri neft istehsalçısıdır. Bahalığın qarşısını almaq üçün gündəlik istehsalı 9,7 milyon barilə çatdıracağını bildirib. Və sonda Rumıniyada cəmaat bilə-bilə ölmüş adamı mer seçib. Nikolay İvasku 20 ilmiş, kəndin meriymiş. O, seçki günü xəstəlikdən ölüb. İvaskunun öldüyünü bilsələr də seçicilərin çoxu ona üstünlük verib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Neyləyim ki, fikrim kimi qəşəng olsun nəğmələrim, parlaq bahar səması ilə həmrəng olsun nəğmələrim, sevinclərlə uğuldayan bir zəng olsun nəğmələrim, bir işıqlı, bir ətirli çələng olsun nəğmələrim.
Elə də oldu. Özü və fikri kimi qəşəng olan, parlaq bahar səması ilə həmrəng olan, işıqlı, ətirli çələngə bənzər nəğmələr yaratdı və cəmi 29 yaşında qırmızı terrorun qurbanı oldu. Yetisində Canbakıda Sevdalar ölkəsinin 100 yaşlı şairini Mikail Müşfiqi anacağı qəzil dinləyirlər. Verilişin qonaqları Müşfiq irsinin tanınmış araşdırıcısı Gülhüseyn Hüseynoğlu və aktrisa Əminə Yusif qızı olacaq. Hər gün Canbakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı, 17 iyundan sizi salamlayıram. Mikail Müşfiq 1908-ci ilin iyun ayında Bakı şəhərində anadan oldu. Uşaqkən valideynlərini itirdi Müşfiq, 1915-ci ildə Rus Tatar Məktəbinə qəbul olundu, burada təhsil aldı. 1920-ci ildə milli hökumət yıxılanda Müşfiq artıq Bakı müəllimlər seminariyasına daxil olmuşdu. Sonra nələr oldu? Bax, bütün bunları bugünkü qonaqlarımızla birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Onu sizə xatırladım ki, bir neçə gün öncə, daha doğrusu iyun ayının 5-ində, İyun ayının 5-də Mikail Müşfiqin 100 yaşı tamam oldu. Bax belə qonaqlarımızı salamlayım. Gülseyim əlim, xoş gördük sizi. Əminə xanımı salamlayım. Əminə xanım. Əminə xanım, bizə telefonda qoşulun. Xoş gördük Əminə xanım. Necəsiniz Əminə xanım?
Çox sağ olun.
Allah'a şükür. Gülseyim əlim, siz necəsiniz? Yaxşısınız. Biraz
nasaz oldum, ona görə gələ bilmədim.
Eybi yox, biz bütün bunları nəzərə alırıq. Çox sağ olun.
Keçən dəfə Gülseyim əlim gələ bilmədi,
bəli. Gülseyim əlim, bax, eşdirsiniz. Belə, demək başlayırıq verilişimizə. Komünist rejimi Mikail Müşfiqi niyə güllələdi? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Müşfiqin həyat və yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı, xalq yazıcısı, professor Gülhüseyn Hüseynoğlu və ünlü sənətçi, xalq artisti Əminə Yusif qızı. Bax belə, qayıdaq Bakıya. Bizim verilişimizin adı Can Bakıdır. Ona görə qeyri-ixtiyari Bakıya qayıtmalıyıq.
Bəli,
Müşfiq dövrünün Bakısına, belə deyək, 20-ci əsrin əvvəllərinə, 20-ci illərinə, 30-cu illərinə, lap elə 10-cu illərinə. Görək, 20-ci illərin Bakısı o dövrdə necə yaşayırdı? Mən telefon nömrələrimizi xatırladım sizə. 436-77-41-də telefon nömrəmiz. 050-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Əziz dinləyənlər, siz də bizə qoşulun. Sizcə Müşfiqi niyə güllələdilər? Bax, sizə sualımız da belədir. Qayıdıram qonaqlarımıza. Müşfiq dövrünün Bakısı necə yaşayırdı? Nəyə sevinirdi? Nəyə kədərlənirdi? Keçən əsrin əvvəllərində Bakı. Gülseyim əlim, çox təəccüblə mənə baxır.
Məlim, doğrudan mən təsəvvür edirəm necə sənə baxır.
Doğrudan mı?
Əslində əvvəllərində mən dalancan olmamışdım.
Siz dalancan olmamışsınız, hətta daha yaxındı, o xət vardı. Eşidirdiniz təbii ki. Yaşlılardan eşidirdiniz, vəziyyət necə idi, ona görə sizə söylüyürəm. Siz bizim bağlantımızsınız elə bil, o nəsillər arasındakı bağlantı. Bəli, o bağlantını biraz quralım deyirəm.
Mən elə bildiklərimi mətbuatdan oxumuşam, yəni o dövrdə mənim 24-cü ildən mən əsasən anadan olmuşam. Demək, mənim indi 85-dir, 84-dir.
Nə gözəl, 85. Nə gözəl. Bəli, ilə çıxır.
Hə, görə indi Gənclər İttifaqında istəyirlər qeyd eləsin.
Mütləq lazımdır, 85 yaşınız. İnşallah olar yəqin.
Bəli, bəli, Hüseyin müəllim bir 85 yaşını keçirdəcəyik.
Aha, inşallah.
Hüseyin müəllim, yadımdan çıxmayıb, hə.
Əminə xanım da mənim salamımı eşidir də yəqin.
Aha, eşidirəm,
eşidirəm.
Siz istəsəz qulaqçığı giyə bilərsiniz ki, daha yaxşı eşitmək, Əminə xanım.
Yox, istəmirəm.
Hə, Hüseyin müəllim. Qulaqlığı qey orada.
Eşidirəm, labı yaxşı eşidirəm.
Sən müəllimi
sen də bugün... Xoşlamadı qulaqçığı, taxmadı.
Yox, yaxşı, mən də elə xoşlamıram qulaqçığı. Sən müəllim deməli biz həmişə bir yerdə neçə illər sən müəllim olurdu, sonra Cabir Novruz, televiziya işçiləri, məsələn, dövlət televiziyadan, Əmir Hüseyin.
Bəli, sonra... yəni Müşfiq deyəndə sizlər xatırlanırsınız həmişə Əminə xanım.
Deməli, Müşfiqin orada bir balaca heykəlini, evini düzəldən xızı yerdə, Hüseyin müəllim, əgər çaşmıramsa, Əbül Həsən idi o kişinin adı.
Əbül Həsən, bəli,
yazıcı.
Eləmi, yazıcı həm də ki?
Yox, yazıcıdır.
Heykəltaraş.
O Polkovnik idi.
Daxili İşlər Nazirliyində.
Bəli, bəli, Daxili İşlər Nazirliyində. Çox sağ olsun, çox kişi adamı idi. Dağlılar kimi. Mən özüm bu Dağlı məhəlləsinə yaxın oluram. Çünki mən çox yaxınam bu insanlarla. Həmişə də mənə çox böyük hörmət eləyirlər. Çünki mən ki, Müşfiqi həmişə oxumuşam. Onlar həmişə deyirlər ki, sən bizim Müşfiqin qızısan. Mən bu Dağlı məhəlləsinə yaxın oluram.
Əminə xanım, necədir? Orada Xızıda ona heykəl qoymaq istəyirlər, Abidaş məhəlləsində.
Xızıda da qoymuşuq.
Yəni ata baba yurdudur da. O əslində Bakıdan anadan olub.
Özü Bakıdan anadan olub.
Yox, yox, Xızıdan anadan olub. Bəli, bəli. O 3 aylıq oradan sonra Hüseyn müəllim məndən yaxşı bilir. 3 aylıq ya 6 aylıq oradan sonra gətirir bura. Çünki anası vəfat eləyib.
Bəli, bəli.
Ona görə orada hətta Hüseyn müəllim sizin yadınızdadır. Orada
Səfiyyə adlı bir xanım ona süd verib.
Süd anası.
Bəli.
Biz demək abidəsi olur dediniz. Bunu aydınlaşdırdınız.
Bəli, orada ki, orada indi heç də yoxdur.
Müşfiq adına bir saray kimi bir şey yaradırlar. Aha. Ev yaradırlar.
Evdir, ev muzey kimi.
Ata yurdunda.
Ata yurdunda,
baba yurdunda daha doğrusu.
20-sində deyiblər. Mən də gedəcəyəm.
Hansı ayın 20-sində? İyun ayının 20-sində. Yəni tezliklə olacaq.
Tezliklə.
Lazımdır, yəni 100 illikdir.
Bəli. Amma orada heç nə olmayıb da. Məsələn, 3 dənə belə qayın ağacı idi aralanmış. Yəni ki, orada onların nə vaxtsa evi olubdur.
Orada Saadlar kəndi olub. Müşfiqin doğulduğu kənd.
Kənd, bəli, şehirlərində də var, saraylar.
Sayatlı.
Sayatlı, bəli.
Orada çayda axır, amma ki, ev zat heç də yox idi. Həmin o Əbülhəsən orada o evi tikdi.
Bəli, bəli.
Tikdi və biz həmişə gedib oranı da ziyarət eləyirdik. O ev olanda da, olmayanda da ziyarət eləyirdik, sonra gedirdik Xızıya, Xızının özünə, onun dağlarına.
Bəli, bəli.
Yəni, Müşfiqin gəzdiyi yerlərə.
Bəli. Elə onun bir şeiri də var, deyir, el içində bizə dərlər, sayadlar.
Bəli, sayadlar.
Bəli.
Bax, belə, deyirəm, yenə o dövrün dövrə qayıdaq. Müşfiq nədən məhz ədəbi yaradıcılığa keçdi? Bax, mən onun tərcümə halını dedim. 15-ci ilə qədər danışdım ki, 15-ci ildə Rus-Tatar məktəbinə qəbul olundu, burada təhsil aldı. 20-ci ildə Bakı müəllimlər seminariyasına daxil oldu. Niyə məhz bədii yaradıcılıq seçdi? O dönəmin gəncləri arasında, məsələn, hansı peşələr dəbdə idi? Niyə o dəbdə olan bir peşəni seçmədi, məhz şairliyi seçdi? Bəlkə elə şairlik dəbdə idi o dövrdə, mən bilmirəm.
Bilirsiniz, Mikail Müşfiqin atası da şair olub. Mirzə Əbdülqədir.
Bax, buradan başlayalım.
Həm də müəllim olub. Düzdür, onun şeirlərini məndə Müşfiqlə mübahisə eləndə Müşfiqə çatan şair olmuyor əlbəttə. Müşfiq daha
Yəqin o hisslər Müşfiqdə daha qabarıq üzə çıxıb.
Amma atası müəllim olduğu üçün şeirlər də yazırdı Mirzə Əbdülqədir. Hətta bir sıra Şah İsmail operasının mətnini, librettosunu yazdı.
Bəli.
Sonra başqa bir iki gənə operaların o zaman...
Librettosu.
Mirzə Qədir
İsmailzadə, mən rast gəlmişəm, bəli.
Əbdülqədir də deyirlər ona, amma Mirzə Qədir də deyirlər. Aslı adı Əbdülqədir daha doğru. Ona görə də Müşfiq demək o atasının o şair ailəsində doğduğu üçün. Təbii ki, yəqin ki, buradan gəlib də. Özü də demək, bu atasından çox-çox güclü şair olur. Yəni, Müşfiq dövrünün 20-ci illərin ikinci yarısından tutmuş bütün 30-cu illərdə ən qüvvətli şairlərimizdən biri olur. Ona görə də necə deyirlər, bəlkə də şübhəsiz ki, burada atasının da onun müəyyən təsiri olub. Biz onu inkar eləyə bilmərik. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Yazaydım səhər akşam Arzuya bax sevgilim Tellerimden incem Söyle yüreğimce Yine o bak olaydı
Əminə xanım, eşidirsiniz mi?
Mən eşidirəm.
Bəli. Əminə xanım, bunu eşidəndən sonra nə eləmək olar?
Onu eşidəndən sonra heç nə eləmək olmaz, amma eləmək də olar. Çünki bu yenə o bağ olaydı. Elə bir şeirdir ki, və o bir şeirləri də ki, onları bu bəstəkarlar durmadan mahnılar yazırlar.
Bəli, bəli.
İndi bilmirəm sənin yadına gəlir yox bu mahnıları. Gülağa Məmmədov, Şövkət Ələkbərovan ifasında başqa bəstəkarlar yazıblar və çox gözəl yazıblar. Məsələn, mənim qulağımda o mahnılar həmişə səslənir.
Aha, təbii, siz onları
əl çəkin, sonra o, sonra...
Amma gənclər bunu da sevirlər.
Hə, o, onu da sevirlər, amma biz gənclər sevmirik.
Əminə xanım, bir şey də var. Bu şehir işidən vaxtı təkcə onlar yox, həm də siz yada düşürsünüz. Sizin
səsinizdə yada düşür bu. Həmin bu mahnının, indi siz səsləndirdiniz mahnının prezentasiyasında mən olanda, yəni orada çoxlu kili, indi mən özümü tərifləmək üçün bunu demirəm, Gülsəm müəllim bilir. Yəni ki, bütün, hətta televiziya işçilərinin kameraları oradaydı və hamısı mənə yaxınlaşıb dedi ki, Əminə xanım, heyif, bu şeiri necə körradılar? Siz bu şeiri elə oxuyursunuz ki, biz bu mahnıya qulaq asa bilmirik.
Aha.
Siz başa düşdünüz mü? Yəni ki, bir də ki, Şövkət xanımı eşidənlər, yəni mən demirəm, Eyyub çox gözəl oxuyandı və mən onu həmişə təqdir eləyirəm, sevirəm. Amma ki, bilirsiniz, əvvəl ki, nə olur? Məsələn, tutaq ki, mən oxuyuram, yenə o bağ olaydı, bir salama dəymədi. Məndən sonra kim oxusa qəbul eləmirlər də o qədər.
Elədir. Siz deyən möhür vurursunuz ki,
yəni, Allah sizə hesab versin. Yəni, ilk ifaçı deməkdir də bu. Bəli. O kim ki ilk ifaçı hansı mahnını oxuyur, biz həmişə Rəşid Beybutovu ancaq onun səsində istəyirik, o mahnı yox işləyik. Ona görə mən onları başa düşürəm.
Aha. Əminə xanım, bizə Sumqayıtdan zəng vurublar, gözlətmək deyirəm. Qadir müəllim zəng vurub. Alo,
çox güzel.
Qadir müəllim, buyurun, buyurun, eşidirik.
Sevda xanım,
buyurun.
İlk növbədə sizi salamlayıram.
Sağ olun, bizi Sumqayıtda eşidirlər, eləmi?
Eşidirik, bəli.
Ah, ne güzel, ne güzel.
Əminə xanımı salamlayıram.
Sağ olun.
Və Gülsəm müəllimi şəxsən salamlayıram. Ona görə ki, 1968-ci ildə o mənim professorum olubdur. O mənə dərs deyibdir.
Aha, nə güzel.
İstəyirəm bir şey sizə xatırladım, vaxtınızı bir dəqiqə alacaq.
Aha, buyurun, buyurun.
Mənim o tələbələr içərisində 54 nəfər bir tələbə oxuyurduq institutda. Olan içində tək mənim görmə qabiliyyətim yox idi. Gülsəm müəllim daim gözləyərdi ki, biz yazı qaydaları bizdə biraz gec alınır. Daim gözləyərdi ki, mənə ara versin, mənə imkan verir, bütün leksiyaları yaza bilim. Ona elə Gülsəm müəllimi şəxsən salam deyirəm.
Çox sağ olun.
Ona qonşu olan kənddənəm, mən Bədalan kəndindənəm, o Mollova kəndindəndir.
Belə, öz kəndimi tapdım, necə deyərlər,
ə? Mənə çox fərəhdir ki, o bugünləri orada radioda çıxış eləyir. Mən diqqətlə sizin verilişləri izləyirəm.
Aha, nə güzəl, Qadir müəllim. İzləməkdə davam eləyin, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, vaxtınızı aldığım üçün izləyirəm sizə.
Sağ olun, xoşda. Bax, belə, bu da bizim bir dinləyicimizin fikri idi. Keçək söhbətimizə.
Bəli.
Bəli. Bəs bolşevik ideyaları, 20-ci illər gəldi. Bolşevik ideyaları müşfiq üçün nə dərəcədə cəlb edici idi? Cəlb edici idi mi? Hüseyin müəllim.
Bilirsiniz, mən sizə bir 1935-ci ildə Yazıçılar İttifaqında plenum keçirilirdi. Böyük iclas idi. Bəlkə də böyük iclas müşavirə idi. Mərkəzi komitədən iki yoldaş gəlmişdi. Onlar orada çıxış edirlər və deyirlər ki, biz müşviqi onlara vermərik. Onlar deyəndə Hüseyin Cavidlə Əhməd Cavadı nəzərdə tuturdular.
Necə yəni onlara vermərik? Yəni onlara ayrılırlar.
Müşfiq olaraq yaxın gelməməlidir. O mənada.
Bəli, bəli. Hədə özləri arasında...
Bəli.
Nifak sağlar belə.
Müşfiq də həmən məclisdə olur. Səhəri görürlər ki, Sabir bağında Hüseyin Cavid bir tərəfdə oturub, Müşfiq ortalıqda, Əhməd Cavad da obrı tərəfdə, xısın-xısın şirin söhbət edirlər. Və bir məlumdur ki, onu görənlər də, o müşviqi sevməyənlər və ümumiyyətlə o barada danışdılar. O dəqiqə yazıb, xəbər verirlər. Və burada bilirsiniz, müşviqdə də bir inatkarlıq olub. Mən düzdə müşviqi görməmişəm. Amma
yəni, bütün, çılgın təbiətli bir gənc olub.
Bütün deyilir. Yazılarından, bütün onun xasiyyətini mən müəyyənləşdirmişəm.
Bəli.
Təsdiq olub elə bir onda.
Aha, elə deyirlər, hə.
Amma bunu dedilər, görsən, sən orada eşitdin. Bir iki gün yaxın getmə də, yox, onu eləmiş, sıxışdırmır
məni. O məsəl, ona görə müşfiq idi. O
ona, olsaydı, ona görə müşfiq idi.
Yox, deməyim, istədim deyəm indiki şairlər. Yox, demirəm, bəli.
Hə. Bəli.
Bəli.
Ben buna göre de müşfik böyle bir şeyi ona göre de çektim. Biz de istediğim şey müşfiki hesad apardı. Müşfik çok güçlü şair idi. Böyle nece diyeyim size. Belki de ben Semed Urgun'un büyük kardeşi var. Büyük kardeşi vardı.
Mehtihan Vekilov.
Mehtihan'ın maraklı bir hatıratı var.
Ne deyir orada?
Orada deyir ki Afya'da şehir gecesi kesilecekti. Bu münasibetle Semed Urgun'la Müşfik'i çağırmıştır. Evvel Semed Urgun'a söz verdiler. Semed Urgun bir iki şehrini okudu. Alkışladılar. Evet. Oturdu. Sonra Müşfik'e söz verdiler. Müşfik'in de bir hasiyeti vardı. O hafızası güçlü olduğu için bütün demek olar ki bütün şehirlerini ezber bilirdi. Füzulünü ezber bilirdi. Sevdiği klasiklerin çoksunu ezber bilirdi. Hafıza zengini. Bu hafıza da ona hem meşe demek köme edirdi. O hiç vakit mesela tutan yazıdan kağıt üzerinden okumurdu. Ben buradan ne diyeceydim işte.
Bəli, siz Mehtihan Vekilov'un xatirəsini danışırdınız.
Ay sağ ol.
Bəli.
Mende bu son zamanlar.
Ay olur elə şeyləri. Hamı da olur. Yaştan deyil, hamımız da olur.
O yaştan yok.
Deyil.
Qabağı elə dövdüm.
Hə, buyurun.
Hə, Mehtihan yazır ki, hə, deyir ki, əvvəl Səmədə söz verdilər, sonra müşriklər əl çəkmirlər. Oxudu, o da əzbər bildi şeylərini. Sonra gördü əzbər bildikləri də qutarıb. Dediğinde de icazə verin. Ömer Xayyam'ı tercüme eləməyə başlamışam. Ömer Xayyam'ın 186 rübayəsini tercüme eləyib. Onları başladı bir-bir deməyə. Rübayədə 4 misradır. Her 4 misradan sonra alkış var gedir. Her 4 misradan sonra alkış var gedir.
Hiç olmasa səsi qalaydı.
Abi, bunu da özde Mehtihan yazır. Üstünlüğü burada şüphesiz.
Öz kardeşi için demir ama onun için tabii. Neşk olsun.
Bu da çok güzel, tabii hatıradır. İnandırır hatıradır. Mehtihan Hanım bir daha böyüğünü gösterir, insanlığını gösterir.
Tabii. Bakın indi siz söylediniz ki o filankesleri bilirdi, ezberden bilirdi. Ondan başka kimlerdi mesela? Müşfik'in yaradıcılık kumirleri vardı mı? Kimlerdi kumirleri? Mesela Füzuli'den başka tutak ki.
Kimler Füzuli bestede.
Ha, ben sadece biraz coğrafyasını genişlendirmek istiyorum. Görür mü kimi sevirmiş, kimi okuyurmuş? Bak böyle.
Yo öyle çok, bütün klasiklerimizi dinliyorlar ki mütalyaydı. Mütalyası çok geniş idi. Şüphesiz ki atası da müellim olduğu için, şair olduğu için mühite düşüp de evde de.
Bel. Xatı dinleyici var, mənə söylediler.
Alo.
Eşidirik, buyurun hanım.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Adınız ne oldu? Gülnar hanım. Yazdılar. Bəli. Buyurun Gülnar hanım.
Ben qonaqlarınızı da salamlayıram. Bugün çok unutulmaz şairimiz Müşfik hakkında söhbət açılır. Çok hoş oldum.
Sağ olun. Biz ayın 5-dən bəri bu verilişi eləmək istəyirik ama bir araya gələ bilmirik sadece. Bugünəymiş qismət.
Qismət bugünəymiş. Ve ben istəyərdim ki Müşfik'in iki şehrine nezire yazmışam. Ürek sözlerimi o şehrine bildirim.
Aha, buyurun mümkünse. Efendim, buyurun.
Bizi gelin. Sevindireydin. Yine o bağ olaydı. Arzuların tükenmez. Kısa ömründe kaldı. Yaddaşlardan silinmez. Arzuların çağlayan, gençliğin gül bağlayan, gözlerin ot parlayan megamında anında sen terk ettin dünyanı. Ahı ne yaşamıştın? Sen ölüme tuş geldin. Hayattan doymamıştın. Zalimin zulmün çektin. Düzgünlüğün, saflığın başına bela oldu. Korkudurdu saflığın. Odur ki katil düşmen seni sözünden vurdu. Ağlın, zekan, biliğin çoxuna hoş gelmedi. Kaynar, coşkun gençliğin haksızlığa dözmedi. Üreğine dammıştı, sanki kısadı ömrün. Öz halına yanmıştı o şair barmakların. Yazıp demişti sözün, ah ben günden güne bu güzelleşen, ışıklı dünyadan,
necel
çekim.
Bravo.
Hiç doymadı eşkinden. Nakam kaldı sevgisi. Hayattan sevgisinden yazdı yadigar koydu bize. Bizlere söz incisi. Yine o bağ olaydı. Ay müşvik gaydaydın. Yine ilhamlanarak geleme söz vereydin. Bizi sevindireydin. Allah rahmet eylesin.
Çok sağ olun Gülnar Hanım. Teşekkür ederim.
Bundan sonraki nesillere de çok çok büyük örnek olabilecek bir şairimiz.
Sağ olun. Teşekkürler.
Gülnar Hanım'a bir sözüm var. Olar diyeyim. Gülnar Hanım.
Aha buyurun. Eşidir sizi. Eşidir. Radyoyla eşidir.
Evet Gülnar Hanım. Demek ben o şehri siz bana gönderin. Ben sağlık olsun müşrika hesr olunmuş şehirlerden ibaret bir antoloji bıraktırmak istedim. Sizin şehri de oraya dahil edelim.
Aha, söz veririm. Laf yakışır. Bizde Gülseyin Müellim'in koordinatları var. Telefon numarası var. Biz vererek Gülnar Hanım'a veririz.
Evet Sevda Hanım.
Bəli buyurun. Emine
ben demeli işte. Gülnar Hanım'ı çok yaxşı tanıyorum.
Doğrudan mı? Ah ne güzel.
Ha, bəli bəli. O mənə de hesr edilip şehir çok güzel şehir. Ve ümumiyyətlə çok güzel şiir yazır. Ve çok yaxşı ki indi. Mən elə o gün ona demiştim ki 5-dən sonra olacak ama yaxşı ki bugün qulaq asır.
Ve
o şiir yazmağından da xəbərdim var idi ki Müşfiqə də həsr eləyibdi.
Bəli, bəli.
Demek istedim ki çok belə yaradıcı insandı. Gördünüz, eşittiniz mi? Mən de kövrəldim.
Bəli, bəli.
Ki yaxşı bir şiir oxudu.
Eminə xanım, heç bilmirəm deyim demeyim. Siz nə oxumaq istəmirsiniz?
Oxuyaram.
Ne vaxt istəsəz deyin. Elə indi. Eş qalsın.
Bilməm ne üçün məni atmış, unutmuş.
Əhd-i
peymanına
qurban oldum.
Qurban oldum. Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş. Yeni sevdasına qurban oldum. O mənim sevgilim.
O mənim sonam.
Ondan ayrı düşmez, açılmaz aynam.
Bilmem
harda kaldı. O nazlı durnam. O hoş tedasına. Kurban oldum. Hicranım kalbimi yandırar, yakar. Gözlerim yollara bakar. Hey bakar. Müşfik seni anar. Sensiz odlanar. İtmiş hayalına. Kurban oldum. Yani ki benim
teşekkürler.
Ben demeli bir neçe diskler bırakmışam ve bir tane benim diskim var. Yani o disk böyle nemişe de bırakılır neçe defa. Ve o diskin adını ben koymuştum. Yine o bağ olaydı. Gülsem müəllim de bilir.
Bilirim.
Çünkü Gülsem müəllimin de orada iki mənsur şehrini koymuşam. O hemen o diske. Hatta Gülsem müəllim onu gedib bir defa almıştı. Deyir mənə o o kasetidir alttan verdiler.
Doğrudan mı?
Ha. Ses satılmıştı kaset.
Gülsem müəllimin de orada var. Onun çok güzel mensur seyirciler var. Ben de okuyorum. Öyle bilirim ki yeri düşmüşken Gülsem müəllim bu yıl 85 ilini keçirsek ben orada onun mütləq
mensur
seyircilerini okuyacağım. Bir de onu demek istedim Müşfik hakkında ki bilirsiniz hayat ele getirdi ki yani ki Müşfik'i ben uzun zamanlar okudum ve bir defa bana devlet televizyondan teklif elediler ki Müşfik hakkında tamaşa çekirler. Ələkbər Kazimovski çekirdi. Ve inanın ki ben bilirdim ki mənə Gülsem müəllim de demişdi yani hamımız bilirdi ki o balaca vaxtında rəhmətə gedib ve anasını görməyib. Ve orada mənə Müşfik'in anasının hayalını, hayal rolünü verdiler. Hı-hı. Biz onu o dört beş parmaktı da o yolda o Şamaxı yolu var.
Beş parmak.
Hı hı. O orada biz dağın üstünde çektik. Evvel radyoda sesim yazıldı. İnanın ki, o ses ile yazılıp ki yani doğrudan da böyle özüm ağlayırdım o sözleri okuyanda ve Müşfik'in anasının ben hayalını yarattım. Çünkü o kadar ki ben indi tamaşaçılar, dinleyiciler bilirler. O kadar Müşfik'i, ümumiyyətlə mən şairləri o kadar sevirəm ki, onu elə bildim ki, doğrudan da mən həmin dəqiqə onun anasıyam.
Bəli, bəli.
Onu televiziyalar göstəriblər, yəni bu yüzillikdə də göstərəcəklər. Və mənə o çox belə təsir edici bir qüvvə yaratdı ki, elə bil ki, Müşfik mənim oğlum idi. Ümumiyyətlə, nə deyim, Müşfik mənim üçün həssə idi. Mən Müşfik'i, məsələn, oxuduğum şiirləri indi, məsələn, Yine de o, yine o bağ olduğunu yazan şey, bestekar adı yanına Elçin İmanov. Evet. Onlar dediler ki, o prezentasyonda dediler ki, necə el çekim, hayat sevgisini de onlar indi mahnı yazdılar. Dedim ki, ne, sizin mənim mahnılar, şehirlerimi elimden alabileceksiniz mi? Alabilmeyeceksiniz. Çünkü ben onları onsuz da. Birisi de mahnı yazılanda onun 3-4 bendine yazırlar. 2-3 en çok. Ama ki onun axı bende çoktu. Hem yine bağlıydı, hem hayat sevgisi ve onun oku tarihi ve ilahı. Ona göre benim için müşfik, hemşe müşfik olarak kalacak. Ben mesela geçmişte sen müəllim bilir, biz deyəsində bir yerdə də gedirdik. O Dilbər xanım sağ olan vaxtı, müşfiqin yoldaşı. Biz çox görüşlərdə olurduq. Ona görə mənim təsəvvürüm, mənim onun haqqında xatirələrim, onun özünü görməsəm də, indi sen müəllim özü də görməyib, amma ki o tədqiqatçısıdır. Ona görə mən onun haqqında da, onun həm həyat yoldaşı, sonra onun qızı var, yəni ki Dilbər xanımın qızıdır, amma sağ olsun o da bu iştirak edir, Leyla xanım. O da həmişə iştirak edir, bizə öz təşəkkürünü bildirir. Yəni ki, Müşfiq, mən yaşadıqca, istər yaşamadıqca və ömür getdikcə, Müşfiq daha da, necəsiz, daha da çox sevilir. Daha da.
Çox
yəni ki, bu çox belə doğrudan da qəribə bir şeydir.
Gözlərin ayağına qurban olan mən sana.
Can Bakı'da bugün Sevdalar Ölkəsinin o büyük şairini anırıq, əziz dinləyənlər. Çünki Müşfiqin 100 yaşı tamam olub bugünlərdə. Komünist rejimi Mikail Müşfiqi niyə güllələdi? Sualımız da elə belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Müşfiqin həyat yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı, xalq yazıcısı Profesor Gülhüseyn Hüseynoğlu və ünlü sənətçimiz, xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Mən Əminə xanıma bir söz demək istəyirəm. Əminə xanım, o qızın adını çəkdi. O Müşfiqin Leyla Müşfiqin qızı deyir.
Belə çıxır.
Dedim.
Ha, dedin onu.
Dilbər xanımın qızıdır.
Dilbər xanımın qızı.
İkinci evlilikdən olan qızı.
Dedim.
Bəli. Çox sağ olun.
Bax, mən indi sizdən soruşmaq istəyirdim ki, sizin nəzərinizcə Müşfiqin sosializmlə bağlı şeirləri var?
Çox.
Var. Hansı Müşfiq daha bizə yaxındır, daha səmimidir, daha doğrusu özü üçün? Sosializmi öyüb tərənnüm edən Müşfiq, yoxsa incə sevgi şeirləri yazan Müşfiq?
Təbii ki,
ikinci dediyim gibi.
İkinci, təbii ki, ikinci. Ben özüm de, indi ben Müşfiqin 3 illiğini təzə bu il bırakmışam.
100 illiğe.
Evvelçilerden naziydi onlar. Ve o oxucuları disindiren şehirler.
Çıxartmışsınız.
Sosializminle, Sovet hakimiyetlilerinde ileri sürülen fikirlerle səsləşen şehirleri koyduk kenara. Əsl Müşfiq bu son 3 cildidir.
Doğrudan mı?
Valla.
Aha, nə maraqlı.
Klassik şeirler.
Eşk olsun sizə. Nə gözəl eləmiş.
Özə çox sağ olsun o yoldaşlar da onu çap eləyənlər. Onlar da mənə dedilər, dedim bu sizin xatırsı da hamısını çıxartdım onları.
Gülsəyən məlum, onda bir dənə şiir oxuyayım. Görün bu nə üçün yazılıb. Olar mı? Olar, asarsın. Bax, Müşfiq deyir, mən gəncəm, bilirəm istiqbalım var. Hələ bədr olmamış bir hilalım var. Yelkənim açılır, qara il əsmə. Mənim bu dəryada bir sandalım var. Bu ara hansı hilaldan danışır? Bizim ay ulduzlu hilalımızdan mı? İndiki bayrağımızdan mı? Daha doğrusu o dövrün bayrağı. Yoxsa Sovet bayrağından?
Yox, Müşfiq çox mütaliəli idi və bilirdi ki, Sovet hökumətindən qabaq...
O bilirdi, o hilalı yəqin bilirmiş.
Bizim əsl devletimiz onda olub. Yaradıblar. O duruş gətirmədi. O 11-ci qızıl ordu gəldi.
Bəli.
Onu dağıtdı. Yerində Sovet hökuməti qurdu.
Bəs qorxmurdu mu? Bilmirdi mi ki, onu güllələyəcək Sovet hökuməti, belə şeylər yazır?
Qorxmurdu. Qorxmurdu ki, ona görə də deyirəm sizə ki, həmən günü Gəncə İsmayılında 35-ci ildə 2 nəfər mərkəzi komitədə dedilər ki, biz Müşfiqi onlara verməyəcəyik. Yəni Hüseyin Cavidə, Əhməd Cavada verməyəcəyik. Görürlər ki, yenə getdi yerdə onlarla söhbət, oturub qısın-qısın söhbət edir. Onlar da özə bir gecədə tutublar. Hüseyin Cavidi, Əhməd Cavadi, Mikail Müşfiq bir gecədə tutublar.
Üçünü bir gecədə.
Üçünü bir gecədə. Parıblar.
Sevgilim adım, okudur gelbide bölümler erik.
aşık bilinceler kölgesi var. Sanki vardırız hoşlağın bir korkulu. Sevgilerde karışık bilinceler kölgesi var. Kölgesi var.
Can Bakı davam edir. Və mən özümü saxlaya bilməyib yenə də Gülsəyim əlmə belə bir sual vermək istəyirəm ki, yaxşı, 10 stanlə həsr olunmuş şeirlər var Müşvir. Varmı?
Var.
Stanlə şeirlər həsr eləyən Müşvir. Nədən Stalin repressiyasının qurbanına çevrildi?
Qısqanclıqdan buradakıların.
Ay sağ ol. Əminə məni qabaqladı.
Bəli, bəli, qısqanclıqdan.
Bu həmişə amma məsələn, oldu. Səməd Vurğun ona şeylər həsr eləyirdi, ona heç nə eləmədilər.
Lab ona ən qısqanan...
Mən demirəm ki, eləsinlər. Çox
ən qısqanan, ən qısqanan Məmməd Rahimi deyim sizə. Məmməd Rahim müşrik tutulandan 2 ay sonra mətbuatda çıxış eləyib onun haqqında bir şeir yazıb. Demək, kontrrevolüsyoner şeirin adıdır. Kontrrevolüsyoner, kontrabandçı, oğru. Mən bu iki sözü koydum kenara, məlumdur. Oğru deyir. Mən onu yerə axtaram. Orada Rus şairlərinin adlarını çəkir. Mən getdim bu şairlərin kitablarını tapdım. Axundov kitabxanasından. Orada olmayana da Moskvadan gətirdirdilər mənim üçün. Mən yoxladım. Bu oğruluq deyildi, təbdil idi. O zaman belə şeir tərcüməsində təbdil deyilən bir şey vardı, forma vardı. Şairlərə icazə verirdilər ki, Rus şairinin məsələn şeirini tərcümə eləyəndə əhvalat Leningradda olursa onu Gəncəyə köçürə bilər. Qəhrəmanların məsələn müəyyən hadisələri
adını dəyişdirə bilər. Ta ki, Vanyadı başqa vaqif eləyirsən.
Bəli, bəli.
Amma əsas ruh qalmalıdır. Bu ruhsa Müşfiq də ruhu saxlayıb.
Hansını eləmişdi? Hansı əsər məsələn eləmişdi?
Çox eləyib, məsələn Marşaqdan eləyib, sonra Puşkindən eləyib çox şeyləri. Sonra Lermontovdan tərcümələri var. Rusiyanın demək olar ki, böyük şairlərindən tərcümələri var. Özə yaxşı tərcümələrdir. Müşfiq şeirinə oxşar elə bil ki,
təbii,
özü yazır.
Təbii, elə də olmalıdır.
Sonra mən...
Bəli. Əminə xanım?
Bəli, məsələn, indi Gülsəm müəllim deyir, şairlərdən deyir ki, yəni ki, onları o vaxtları Stalin repressiyasının qurbanı oldular. Bəs aktorlar? Bəs Ülvirəcə?
Bəs
Fəriz Şərifzadə? Bunları aktorlar ki, necə sizə deyim, bizdar mı deyirik də, biz belə talanta aşağı olan adam aktorlar, durub üzlərinə deyirlər ki, bunlar terroristdir, bunlar Sovet hökumətinin əleyhinə danışıblar. O cür aktorları bəs sürgün eləyirdilər. Eləcə də Müşfiq kimi, Hüseyin Cavid kimi, Əhməd Cavad kimi. Yəni ki, bu yaxşı ki, biz indi həm müstəqillik, həm də ümumiyyətlə o repressiya dövrü keçdi. Ondan sonra əgər olsaydı, o vaxt Ələsgər Ələşbərov kimi böyük bir aktor idi. Deməli, Cavanşir oynayan, Vaqif oynayan, nə bilim kimləri oynayan, çox böyük Otellanı oynayan aktoru ki, o teatrın sütunu, bir sütunu yox idi, 4 sütunu idi. Onun üzünə durub, ölməmişdən 5-6 saat qabaq, onun üzünə hansısa belə aşağı zatda aktoru öyrədib, onun üzünə sözlər deyib, o gelmişdi evə və evdə ürəyi patlamışdı, 50 yaşında.
Allah Allah.
Bu da repressiyadır.
Yəni 60-cı illərdə olan...
Bəli, bu repressiya, o 56-cı ildə olubdur. Yəni bu repressiya həmişə olubdur. Qısqanclıq çox pis şeydir. Heç kəsə rəva bilmərəm, qısqanclıq çox pis şeydir. Qısqanclıq ölümə bərabər bir şeydir. Həm o insan özünü öldürür, həm də başqasını öldürür.
Bəli, bəli. Bax, bizim indi sorğumuz var. Bir yerdə qulaq asaq, deyirəm onu. Müşfiqdən hansı misraları xatırlayırsınız? Bakılılardan soruşmuşuq. Mümkündür ona qulaq asmaq.
Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki? Xoş günlər. Daha yadımdadır. Sizin başqa bir şey
hələ yadımdadır.
Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Sirli söhbət açaydın ruhun ehtiyacından, qardaşından, bacından.
Şu an müşrik poeziyası çox dərin poeziyadır. Baxmayaraq, o çox gənc yaşlandı, yəqin ki, bu deyirsiniz, qətlə yetirilir, belə təsək daha doğru düzgün olardı. Müşriqin mən səhv eləməyəmsə, Tarı konservatoriyada tədris olunanda, Tarı qadağan qoyulandan sonra müşrik bir tar şehri yazmışdı. O deyirsən təxminən belədir, oxutar, səndən əlinə ləhdi şeirlərdir. Niyə belə bir şeir yazmışdı, amma bundan başqa onun bir yenə obaq olaydı. Məsələn, bu şeir Azərbaycanda gənclər arasında daha çox məşhurdur. Yenə obaq olaydı, yenə yığışardıq. Biz belə bir şey hatırlayıram.
Onun məşhur bir bağ şeiri var. Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. İsti qumlar üstündə yenə verib baş başa ömür sürəydik qoşa. Səhv etmirəmsə, o vaxtlar bu şeirə mahnı Elmura Rəhimova oxuyub. İndi isə də Eyyub Yaqubov bağ şeiri haqqında mahnını oxuyur. Çox gözəl də ifasında səslənir.
Sənin gülüşlərin yaz səhərindən, içindən hissimə şamkilən yaz. Gül ki, şeirlərin gülüşlərindən qırılma bilməyən bir ahən yaz. Cahan ki, solmayan bir bahçe bağdır, burada rəvadır mı gülmədir? Yazıq o şəxsə ki, qara qabağdır, nə qədər yanaşır?
Gözəldir. Mikail Müşü bizim ən gözəl sənətkarlarımızda, yəni o mənadakı şairlərimizdən biridir. Cavan dünyasını dəyişməyinə baxmayaraq. Çoxdur şeirləri, amma əsas mənim ən çox xoşuma gələn, gör neçə illər gündəmdə olan bir mahnısı Zeynəb xanımın ifasında oxunan Sən Müşfiqin yanında qal girən sənə qurban mahnısı. Mənim bəlkəm də bütün bu yazılan, hələ ondan neçə illər sonra yazılan bəstəkarların mahnılarından da, yəni şairlərin sözlərindən də ən çox xoşuma gələni odur. Deyir, sən yanında qalacağam mən. Çox gözəl fikirdir, qal sənə qurban. Həmiş bugün yanında qal, gələn sənə qurban. İstəsən bu canımı al, gələn sənə qurban.
Bəli, bax belə.
Bu axşam Zeynəb xanım bu şeiri də oxudu.
Bəli, oxudu. Çox təəssüf ki, Zeynəb xanımın ki yoxdur, amma başqa bir
müəllim. Ondan bütün Türk xalqları oxuyurlar Müşfiqin.
Bəli.
Hətta mənim, məsələn, keçən illərdə sizinlə oturduğunuz evdə o, sizin o biri mərtəbələrdə türklər otururlar, bilmirəm orada
olan. Bəli, bizim
olanlar. Onlar məni onda xahiş edədilər, məsələn.
Teri,
sənin xəbərin var?
Yox,
mən çağırdılar ki, xahiş edədilər, zəng vurdular ki, bəs biz Müşfiqin, mən də axı Müşfiqin yenə o bağlıydı, ona bir klip fasonda şey də çəkdirmişəm axı. Çünki hara getsəm, mənə o bir iki şehir var ki, onları istəyirlər. Həm həyat sevgisi, həm yenə o bağ olaydı, həm bir salama dəymədi və bir keçəcəyik. Onları deməli, mən onlara bağışladım. Dedi, biz bunları Türkiyədə TRT-lərdə göstərəcəyik və göstərirlər. Mən də onlara onu bağışladım. Apardım, köçürdülər. Daşdıq, Müşfiqi ancaq burada yox. Orada mənim bir neçə ildir bu həmin şeirlər gedir. İndi mənim çox xoşuma gəldi ki, bu tamaşaçılar zəng vurdular. Görsünüz ki, şeirlərini də bilirlər.
Bilirlər.
Bəli. Nə zaman istəsən əziz canımı, onlar gözlərinlə al sənə qurban. Sən Müşfiqin yanında qal, günə sənə qurban. İstəsən bu canımı al, günə sənə qurban. Sən Müşfiqin yanında qal, günə sənə qurban. İstəsən bu canımı al, günə sənə qurban.
Bax belə. Verişimiz davam edir. Hələ vaxtımıza bir xeyli qalıb əziz dinləyənlər. Yenə öz deyimi ilə Sevdalar ölkəsi, o belə demişdi də, Sevdalar ölkəsinin o böyük şairini anırıq deyin. Can Bakıda komünist rejimi Mikayıl Müşfiqin niyə güllələdi? Sualımız da belədir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Müşfiqin həyat yaradıcılığının tanınmış araşdırıcısı Gülseyn Hüseynoğlu, xalq yazıcısı professor və ünlü sənətçimiz, xalq artisti Əminə Yusif qızı. Əminə xanım, yenə o bağ olaydı mı? Mütləq deməlisiniz verilişin axırında. Yəni onsuz mümkün deyil.
Bilirsiniz, mən indi deyərəm onun dəxli yoxdur. Amma ki, mənim o gərək əvvəldən sizə o kasetimi verəydim ki, oradan da səsləndirə bilərdim.
Amma verin, nə fərqi var? Biz başqa bir verilişdə səsləndirərik.
Hə, verərəm. Mütləq,
nə vaxt yolunuz düşdü?
Yolum düşəndə mən sizə onu verərəm.
Bəli, bax.
İndi mən o, məsələ ondadır ki, mən bu yenə o bağ olaydım. Həmişə deyirlər o tetatete, yəni ki, tamaşaçı ilə üzvəyüz deyirəm. Belə radiyonda birinci dəfə deyəcəyəm onu. Amma ki, həmsə də əleyhinəyəm ki, şeiri nə bilim başdan ayağa deməmiş. Mən istərdim ki, o radio dinləyicilər üçün bəs vaxtımız da düzdür. Mən elə gəl ki, az qalıbdır. Mən istərdim ki, onun əsas birinci, ikinci bəndinin axırıncı bəndini deyəcəyəm.
Bəli.
Çünki doğrudan da onun mahnısı da gedir, yəni ki, hər şey gedir orada.
Hı-hı.
Ki, belə ilə, yəni başqa şeirində deyə bilərəm, məsələ onda yoxdur.
Aha, ürəyiniz necə istəyir? Hətta indi də deyə bilərsiniz. Yoxsa, yox. Siz necə istəyirsiniz?
Axırda
indi deyim.
Ya indi, ya axırda. Necə istəyirsiniz?
Axırda yaxşıdır.
Hüseyin müəllim deyir, axırda olsun.
Hüseyin müəllim deyir, axırda olsun.
Axırda olsun deyir.
Hə, yaxşı.
Bax belə, onda mən mesajlar oxuyayım. Bizə mesajlar oxuyayım. Yazılar, Hüseyin müəllim, indiki şairlərdən kimi Müşüqə bənzədirsiniz və niyə bənzədirsiniz? Ceyhun Abdullayev yazır bizə. Kimi bənzədirsiniz deyir indiki şairlərdən Müşüqə? Və niyə? Var mı elə bir şair, Hüseyin müəllim?
Valla mən ümumiyyətlə bu bənzətmə şairləri şairlərə bənzətmə mən onu o barada özüm xoşlamıram onu.
Və mən də xoşlamıram.
Xoşlamıram, heç xoşlamıram. Şair var Müşrik kimi, şair var ortabab. İndi tənqidçilər olaraq qiymət verirlər, yazırlar. Bu təkcə bizdədir, Rusiyada da olub. Məsələn, Puşkinə tay. Puşkinlə tək dədə, Lermontov tək dədə, böyük şairlərdir.
Bəli, bəli.
İndi Rusiyada şair çoxdur. Bəli. O indi onlar Anna Axmatovada gözəl qadın şairi olub, çox gözəl şairi olub.
Yesenin,
ümumiyyətlə bizim Bakıda da daha çox sevirlər. Rəhmətli Əliyağa Kürçaylı onu tərcümə edir.
Yox, sadəcə bu mesaj yazan Azərbaycandan yəqin demək istəyir ki, indiki şairlər, cavanlardan kimi oxşadırsınız.
Cavanlardan?
Cavan, hə? İndiki şairlərdən. Məncə elə idi, hə? Elə idi, bəli.
İndi bu cavanlardan yazırlar, çox yaxşı yazanlar da var.
Hı-hı.
Amma ki, onlar da vaxt lazımdır ki, onları da tanıyacaqlar.
Hı-hı.
Yəni ki, indi elə bir dövrdür ki, Gülsüm müəllim bunu məndən yaxşı bilər. Yəni, düzdür, şeiriyyatı bizim xalq sevir, amma o şeiriyyatı xalqa çatdıran, nə bilim, şərait yoxdur.
Bəli.
Şərait yoxdur. Yəni poeziya haqqında çox az verilişlər gedir. İstər radio, istər televiziya. Belə ötəri nəsə, mənə çox, çünki çox yaxınlaşırlar, çox deyirlər ki, bu nədir? Bu ötəri verilişlər, indi məsələn siz bunu görürəm ki, Asnavasiyna eləmişsiniz, sağ olun. Hı-hı. Amma ki, ötəri verirlər. Az çəkirlər filan kəsinin 80 yaşı 70 tamam oldu, belə oldu, helə oldu. Bir sətir bahtısından keçdilər obusu çıxışçılara.
Bəlkə sevmirlər, Əminə xanım, bəlkə sevmirlər. Bəlkə o istək, sevgi yoxdur, ona görə yaranmır elə verilişlər.
Bəlkə çıxışçıları ancaq axtarırlar ki, adlı sanlı çıxışçılar olsun. Hı-hı. Və onlar gəlsinlər bu adam haqqında, istər bu professordur, istər yazısı şair. Bu adam haqqında fikir söyləsin. Bəs hanı bunun poeziyası, hanı bunun mahnıları, hansı bəstələdir, istə bəstəkar olsun. Yəni ki, çox biabırçı vəziyyətdədir. Mənə çox yaxınlaşıb deyirlər, Əminə xanım, bu nədir? Belə ki, şey olar. Mən də deyirəm, görünür belə devirdir də, bu devirdə gəlib keçəcək bu cür. Çünki qızıl dövrü olubdur poeziyanın. Siz indi özünüz balaca uşaq olardınız, bilməm, yadınıza gəlir, gəlmir. Bu poeziya günləri var idi.
Bəli.
Belə bu kanallar təzə açılanda da mənim orada poeziyam var idi. Məsələn, bir kanalda həftədə bir dəfə gedirdi.
Hı-hı.
2000-ci ildən getdi, 2002-ci ilə kimi.
Bəli.
Mən başa düşmürəm.
Bəli. Bax, bizə bir dinləyici şeir yazıb göndərib, Zaur adlı dinləyici. Amma vallahi, ay Zaur, elə yazmısan ki, çoxuya bilmirəm. Millətini sevəndi, azadlığı biləndi, sözünün dəyərini biləndi. Oxuya bilmirəm, gözlərinə, ürəyinə, həsrətindən dərin bir yara düşdü. Çox belə xaotik bir halda gəlib şeir. Təəssüf ki, mən onu oxuya bilmirəm.
Zaur. Ya,
SMS-dir. SMS gəlib, bəli, və çox oxumaq mümkün deyil yəni. Növbəti SMS-i verin. Sizcə Müşviqin həbs və edam olunmasında onun Türkiyə türkcəsində yazmasının, yəqin ki, yazmaq istəyib. Hə, Türkiyə türkcəsindən yararlanmasının nə dərəcədə rolu var? Zinfira xanım yazır. Olar mı? Ola bilərmi ki, onun həbsində, edamında Türkiyə türkcəsinin rolu olsun, onun Türkiyə türkcəsində yazmasının?
Yox, onu əsas götürə bilməzlər ki, hamı şairlərimiz elə hamısı elə yazırdı. Bizim dilimiz türk dilidir. İndi türk dilini hətta bir dəfə müşavirə getdi. İstədilər yenə türk dilinə, Azərbaycan dili deyirdi, sonra onu türk dilinə yenə istədiyi adlandıraq, razı olmadılar.
Elə bəli, bəli, hətta mən deyərdim ki, Müşviq ən Azərbaycanca təmiz yazan ilə Müşviq olubdur.
təmiz yazırdı. Onda ərəb fars sözləri çox azdır. Çox azdır.
Yox, söhbət ərəb fars sözlərlə getmir. Dinləyicimiz sadəcə deyir ki, yəni əsl türkçədə, həm də biraz türkə türkçəsində. O dövrdə 20-ci əsrin əvvəllərində belə yazırlar. Məsələn, Hüseyin Cavidə daha çoxdur.
Çoxdur.
Daha çoxdur. Bəli, müşüqdə nisbətən azdır.
Müşüqdə az idi. Getdikcə tamam azalırdı.
Cavidə çox idi.
Cavidə çox idi. Mən müşüqün bir Bədə Həsən şeir deməsi haqqında istəyirəm.
Aha, buyurun.
Bir neçə kəlmə söz deyim. Onun Füzuli ilə bir şərikli rübayəsi var. Bir məclisdə müşüq olur. Bu tamada, məclisə aparanlara da, tamadalar da özlərini demək, yaxşı göstərmək üçün, ağıllı göstərmək üçün şeirlərdən istifadə edirlər, klassik şeirlərdən. Bir məclislərin birində tamadalardan biri belə deyir. Qaraldar qonçu həlqin, dərcilli ləlin gəlsə güftara, qaraldar afitabı sayə çəksən pərdə rüxsara. Bu Füzulidəndir. Görünür, yaxşı bilirmiş Füzulini, bunu deyib. Sonra bir nəfər yerindən deyir ki, xayiş edirəm, bunu xırdalayasan bizim üçün. Bu xırdalamağa başlayanda müşrik deyir ki, icazə verin, mən şeirlə xırdalayayım. Müşrik də mən məclisdə olur. Qonça görsə dodağını xəcalətdən daralar.
Aha.
Qızın demək dodaqları çox ağzı balacaqdan.
Bəli.
Sən zülfünü üzə töksən, bütün aləm qaralar. Bu, Füzulinin tərcümə, Füzulinin bizim indiki dilimizə deyilişidir. Sonra deyir, icazə verin. İki sətirdə özümdən deyim, Füzuli ilə şərifli bir rüvayə yaransın. Bir də başdan oxuyan dövmüsürəni. Qonça görsə dodağını xəcalətdən daralar. Sən zülfünü üzə töksən, bütün aləm qaralar. Qışda dondum, yazda coşdum, yayda yandım icrində, payız gələr əməlimin yarpaqları saralar.
Nə gözəl, nə gözəldir.
Bədahatan, deyib elə, bədahatan.
Aha, bax, indi istəyirəm, bilmirəm, sonuncu sual deyim mi, buna deməyim mi? Sonuncu sual verim, çünki fikrimdə qalıb ki, mütləq Əminə xanım şeiri oxumalıdır. Müşfiqin son günləri barədə nə bilinir, nələr bilinir və nələr məlum deyil?
Son günləri onun...
Onun qəbri var mı? Bilirəm ki, yox. Qəbri olmayıb. Yenə bu sualı verirəm.
Qəbri
olmayıb, yox.
Qəbri olmayıb. İndi bu şeydə, Xızıda bir, deyim sizə ki, adı hələ məlumdur. Mən bilmirəm hələ nə qoyacaq onun adını.
Abidənin adını.
Mənə də dəvət edib. Abidədir bir ev kimi tikirlər. Müşfiqin orada atasının evi zadı qalmayıb. O, burada Bakıda olub atası onun.
Bilirəm, bilirəm.
Ay, sağ ol, bilirsiniz onlar. İndi ora gedəndən sonra görə onun adını nə qoyacaqlar? O, balaca bir saray kimi istəyirlər düzəsində. Müşrüqün olsun. Ya indi onu evi adlandıracaqlar, nə adlandıracaqlar, hələ məlumdur.
Amma yaxşı ki, qəsəbə vardı, orada Müşrüqabad qəsəbəsi var.
Müşrüqabad qəsəbəsi Qaradağ rayonunda
var. Bəli, bəli.
İndi mən onun sonra bunlardan bir də istəyirəm bəzilərini də deyim. Bir dəfə də Kürdəmirdə olanda müşrik də orada olur. Demək, Mərkəzi Komitədən də bir nümayəndə gəlir bu yoxlama üçün. Bunları pambığa aparırlar o zaman tələbələri. Müşrik də apidə oxuyan vaxtı Kürdəmirdə olub. Elə orada Şehrizad deyilmişdir çox vaxt, müşriklərlə çəkilərdir çox vaxt, yüksəkliyə orada şeir yazardı, gəlib bizə oxuyan.
Oxuyun, tezləyin, vaxtımız azalır.
Hey, iki misra qalıb, yəni, deyiblər mənə.
Aha, deyin, deyin.
Bit, nə bit, hər biri Silyan üçüzü, gecələr bunları elə yatırmışdır, yorğan döşəyizad filan hamı, bitdi zad olub da. Gecələr süpə kimi Charleston oynatdı bizi. Yata bilmirlər. Bəli. Sonra bunlar Ucar rayonunun yuxarı Şilyan kəndi var. Ona görədir. Sonra bir də bir şey demək istəyirəm, bunu özümə borc verirəm. Bizim bir Zəhrə xanım vardı, tibb elmləri doktor idi, çox gözəl insan olur. O dir 18 nömrəli məktəbdə mən oxuyanda müşrik bizə dərs deyirdi.
Onun
mən...
şeiri var, ona bilirəm.
Hə, şeiri varmış. O şeiri oxuyum istəyirsiniz.
Baxdığımızda bir bənd oxuyun.
İləri qoş. Əminə xanıma çatır. İləri ey mənim gözəl qızım. Qalma həyatdan geri oxu, mükəmməl
qızım. Bəli, bəli. Bax, Əminə xanım, mənim gözüm saatda qalıb.
Sevda xanım, orada bir lirik musiqi qoyun.
Qoyun. Cavanşir.
Başlayaq.
Başlayaq, birdən vaxtımız çatmaz.
Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Yenə o bağ olaydı. Səni tez-tez görəydim, qələmə söz verəydim. Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham. Yazaydım səhər axşam. Arzuya bax, sevgilim. Dillərindən incə mi? Söylə, ürəyincə mi? Yenə o bağ olaydı. Yenə sizə gələydik, danışaydıq, güləydik. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin, məni sevindirəydin. Gizli sözdə taçıydıq ruhun ehtiyacından, qardaşımdan, bacımdan çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin, mənimlə dəyişəydin. Yenə də bir vuraydı qəlbimiz gizli-gizli, səni, əsmər bənizli. Yenə o bağ olaydı. Sevdalar ölkəsində, o söyüz kölgəsində, inci qumlar üstündə yenə verib baş-başa, yayı vuraydıq başa. Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi, dolu qədəhlər kimi. Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini, oxşayaraq telini, gecələr darıyaydı saçlarını, ay, gözəl. Sən gözəlsən, ay gözəl. Əllərimdə əllərim, gözlərimdə gözlərim, asılıydı sözlərim, könlünün qulağından. Bir qızıl tana kimi, günəş doğana kimi. Yenə o bağ olaydı. Yenə yığışaraq siz o bağa köçəydiniz. Biz də muradımızla fələkdən çam alaydıq. Sizə qonşu olaydıq. Arzuya bax, sevgilim. Tellərindən incə mi? Söylə. Söylə. Rəyincə mi? Mən bunu orta onu oxumadım ki, vaxtımız yoxdur.
Bəli, bəli, bəli.
Ona görə görürəm, saat da qabağımdadır, görürəm ki, vaxtımız.
Əminə xanım, o hissəni bilirsinizmi? Gəlin, baxın Xəzərə, çıxalım bu zırnada kiçik qayalıqlara, seyrət alın mirara. O yerini bilirsinizmi? Hələ
dinləyəm. Yox, yox, yox.
Yox, hə, ev yox.
Bilirsinizmi, mən əvvəldən gərək baxıydım kitaba, çox şeirlərimi bilirəm. Oxutar, oxutar səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. Oxutar. Bir qatar, səsini su kimi alışan ruhuma çiliyim. Oxutar, oxutar, səni kim unutar? Ey geniş kütlənin şirini, şərbəti, alovlu sənəti. Yəni o vaxt tara çox qiymət verməyən insanlar üçün bunu yazıbdı. Mən səndə oxutar, mən səndə istənən havanı çala da bilərəm. Mən səndə hər günün zövqünü ala da bilərəm. Yəni ki, belə bir şeir əlbəttə ancaq Müşfiq yaza bilərdi.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizin hər kəsə təşəkkür edirəm bugünkü verilişə qatıldığınız üçün. Mən çox yenə təəssüf edirəm. 12:59 dəqiqə vaxtımız bitir. Can Bakı bitir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Sağ olun. Bax, əziz dinləyənlər, bir də deyirəm, Sevdalar ölkəsində o böyük şairin andıq, 100 yaşını andıq bugün Can Bakıda. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.